VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jmaatat galgala ke sa salama walakka jel qabega sa saditti meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shenrat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jel qaba fagof dioda radio interneti satellite nail satin kanin saganta ke nyordo fajir tan dagge foto ta kenya jalata mokamoltan kamisa bitote sekudashan barakumala maf kudasadde takala kopsa etiopia timmo bitote saja barakumala maf kudan kesume sanke sanarani namodanditi
kanu dudubisu antu jube horati matan odu ministrin imala etiopia jibutin karra nagada etiopia taun ittifufti jed
Biro haqa oromiyaatti sadarkaattaana hogganaatti abbaan dursa hojii dhimmoota koominikeeshinii obbo Taayyee Dandaa arraa humnoota mootummaatiin qabamanii to'annaa jala ooluu isaanii maatiin isaanii dubbatanii jiru. Oduudhaa boodatti deebina. Kaleessa Moyyaalee bakka Arballee jedhamutti eegdonni daangaa Itoophiyaa konkolaataa tokko irratti dhukaasa banuudhaan daa'imaa ganna sagalee ajjeesuu isaaniitiif nama tokko kabiraa madeessuu jiraattonni Moyyaalee dubbatanii jiru. Kanarrattis gabaasaa qabna. Namoota Oromoo bulchiisa naannoo Somaaleerraa gara Oromiyaatti baqatanii jiran gargaaruudhaaf carraaqqii godhamaa jiru ilaalchisees qophii addaa qabna. Hoogganaa qindeessitootaa dubbisnee jirra. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduutiif gara tujubeetti deebina.
Jibuutiin karra nagadi ittiin seenuuf ergamu taatee kan turtu ta'uu ministiriin imaalaa Itoophiyaa beeksiseera. Xumura baatii kana adeemsa bishaan guutuu kan hidha laga Abbayyaa mariin ogeessota biyyoota sadanii kaartum keessatti gaggeessamu ta'uun illee ibsameera. Daldala seeraan alaa daangaa Itoophiyaaf Jibuutii irratti gaggeessamuuf namoota seeraan ala deddeebisuu dhaabsisuuf illee aangawoonni kun mari'ataniiru. Gabaasa Mallaskaachoon Maha jaallannee dhiyeessa.
Walga'ii bulchiistonni daangaa Itoophiyaaf Jibuutii gidduutti guyyaa sadiif bulchiisa naannoo Afaar Samaraa keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u dubbiimaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam akka ibsanitti.
Bagaaraa dinbaraachin akkaabii higgawatti hunu yanigdin qisqasee ikkaayidhaan.
Daangaa waliin qabnu irratti sochiin daldalaa kaseeraan alaa gaggeeffamaa jira. Sochiin daldalaa akkasii biyyootii lameen miidha. Kanaaf daldala karaa seeraanii jabeessine walgahii kanarratti waliigaltee tokkorra ga'ameera jedhan. Dhimma biraa seeraan ala nama deddeebisuu ka jiru yoo ta'u biyyoonni lameen kana dhaabsisuudhaaf mari'ataa jiru jedhan obbo Mallas. Itoophiyaan buufata doonii barbaraan gargaaramuu murteessuun ishee mootummaan Somaaliyaa yaaddessuudhaan paarlaamaan biyyattii fudhatama dhabsiiseera gaaffii jedhuuf ennaa deebisan walgahiin dhimmi kun dhimma siyaasaa miti jedhanii deebii kennaniiru. Jibuutiin daldala Itoophiyaa gara alaatti erguufis ta'e gara biyya keessaatti seensisuuf karaa nu taatu ta'uudhaan itti fuftii jedhan dhimma buufata doonii barbaraa dhimma siyaasaa miti buufati doonii Jibuutiin gargaaramu kan ilaaleen immoo Somaaliyaaf Jibuutii wajjin hojjetaa jirra jedhu. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen Itoophiyaan Sudaaniif Masrii waliin marii gaggeessuuf akka jirtu dubbataniiru. Hidha laga Abbayyaa keessatti akkaataa ittiin bishaan guutamuu qabu Masriin kan ishee yaaddeesse ta'uu sabaa himaan addunyaa gabaasaa akka jiran ni yaadatama.
Waajjirri mirga namoomaa akka tokkummaa mootummoota mootummaan Eertiraa uummata seeraa ala biyyattii keessatti hidhamanii jiran mara akka gallakkisuuf warri seeratti dhiyaatanis akka murtii haqaa argatan waamicha godhee jira. Eertiraan biyyoota addunyaa irratti mirga namoomaa akka hamaatti hacuucan keessaa tokko akka taatetti gurmuuleen mirga dhala namaa akka Human Rights Watch fi Amnesty International fa'a waggoota hedduudhaaf dubbataa turan. Jaarmeeyaaleen mirga dhala namaaf falman kun akka deddeebisanii jedhanitti biyyattii keessaa sabaa himaan wala baan jiru namoota mootummaa qeeqan hidhuun waan baratame dargaggoonni irra jireessi nagaa tajaajila biyyoolessaa jedhuun hojii gabrummaarra hin wayyin irratti bobbaafamu. Komishina mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaatti komishinarri itti aantuun Keet Giimoor haalli mirga namaa Eertiraa keessaa ammallee fooyya'in argamsiise hin qabu jedhu. Bakka bu'oonni guutummaa Afrikaa keessatti walitti dhufan dhimma hundaaf gaarii ta'e ka jedhu irratti mari'achuuf magaalaa London keessatti wal ga'anii jiran mata dureelee mariif dhiyaatan keessaa waa'een jijjiirama qilleensa naannoof waa'een walqixxummaa saalaa ijoo ta'uun beekameera. Biyyoonni Afrikaa 19 miseensota Commonwealth kan lammeer British ummata addunyaa sadiirra harka tokko of keessaa qabu ta'uun beekamee jira. Siviilonni hedduun har'a magaalaa Gaawota gama baha Hamooriyee keessaa kabaqatan innaa waraanni Siiriyaa qabiyyee ribxee loltootaa kana qabachuudhaaf itti siqaa jirutti ta'uu gareen mirga namaa biyyattii to'atu beeksisee jira. Daayireektarri garee kanaa Raami Abdurahamaan akka jedhanitti erga humnoonni mootummaa baatii darbe magaalattii to'achuuf duula jalqabanii as naannoo Damaaskas jiruuf uummata hedduun keessa jiru keessa jamaan baqachuun kun isa guddicha. Waraanni Siiriyaa kaleessa halkan dugdee magaalattii irratti daandii waan saaqaniif siviilonni hedduun gara naannoo mootummaan to'atee jirutti miila konkolaataaf dogdoqqeedhaan baqataa turan. Namoonni dhukkubsataniif madoo hedduun jalqaba torban kana Gaawota gama bahaa keessaa baafamanii jiran. Konkolaataan gargaarsa fe'an 25 illee naannoo ribxee loltoonni qabatan gama kaabaa seenuudhaan gara magaalaa Daawumaatti sosso'u koreen waldaa fannoo diimaa addunyaa beeksiseera. Uummata 26,100 ta'aniif illee gargaarsa nyaataa baatii tokkoof ta'u akkasumas meeshaalee kabiroo geessuusaa ICRC'n beeksiseera. Abbaan gonfoo Saawudii Arabiyaa Mohammed bin Salmaan hoogganaa muummicha Iraaniin Adolf Hitler waliin wal fakkeessuudhaan Saawudii Arabiyaan yoo Iraan boombii niwukilaaraa oomishti taate nutis battala akkasuma goonaa jechuun aadatan. Saawudiin boombii niwukilaaraa qabaachuun barbaaddu garuu shakkii tokko malee Iraan ni oomishti taanaan amma danda'ametti nuti immoo ittaannaa jechuudhaan abbaan gonfoo Mohammed gaaffiif deebii televiziyoona CBS waliin dilbata darbe geggeessaniin beeksisaniiru. Ibsa har'a ba'een illee kan umriin waggaa 22 Mohammed amalli hoogganticha Iraan Alii Khamenei kan Hitler waliin wal fakkaata jedhan. Hoogganoonni Biriteen, Faransaay, Jarmanii fi Ameerikaa wal ta'uudhaan basaasa lammii Raashaa duraanii dachii Biriteen irratti summiin miidhamuusaa Mooskoo balaaleffatan. Erga waraana addunyaa lammataa as yeroo jalqabaaf Awurooppaa keessatti summiin Nerv Ejent jedhamu kun itti gargaarame. Muummee ministeeraa Teresaa Mey, Pirezidaant Imaanuel Maakiroon, Chaansilarittii Jarmanii Engelaa Merkeliif Pirezidaant Doonaald Tiraamp waliin ta'uudhaan ibsa baasaniin akka jedhanitti Raashaan haleellaa kana keessaa harka qabaachuun kagaafachiisu miti. Haleellaa kana laalchisee gaaffii jiru mara Raashaan akka deebistu hoogganoonni kun gaafataniiru. Boodarras Pirezidaant Tiraamp White House keessatti kan itti gaafatamu dhugumatti Raashaa fakkaataa jedhan. Raashaan garuu kana keessaa harka qabaachuushee haaltee jirti. Yuunaayitid Isteetsi warra kanneen intarneetii irratti filannoo Ameerikaa gidduu seenan irra uggura kaa'uu ishee labsite. Bulchiinsi hojii intarneetiin hojjetamuuf miidhaa irraan deebi'a. Bulchiinsi Tiraamp hojii intarneetiin hojjetamuuf miidhaa qabu karaashaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuuf yaalii ta'e dabalate haleellaa intarneetii irraaf kanneen caasaa biyyattii barbaachisoo ta'an irratti fuulleffatan dura kadhaabatu ta'uu ministiriin dhimma maallaqaa Stiiven Nuuchin ibsa kennaniin beeksisaniiru. Ugguru kunis tattaaffii bal'aa haleellaa hammina Raashaarraa maddee irratti fuulleffata. Kanneen kanarratti fuulleffatame keessaa lammiiwwan Raashaa 13 kanneen abbaa langaa muummichi giddu seenansa Raashaa kafilannoo bara 2016 qorataa jiran Roobert Miiwulariin himatamantu keessatti argamu oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waajjira haqaa Oromiyaatti sadarkaa ittaanaa hoogganaatti abbaan dursa hojii dhimmoota koominikeeshinii kataan obbo Taayyee Dandaa arra to'annaa humnoota mootummaa jala ooluu isaanii maatiin isaanii dubbatanii jiru. Haadha warraa isaanii aadde Sintaayyoo Alamaayyoo jaallanneen Finfinneetti bilbiluun haasofsiistee jirti. Haala ture ibsuudhaan jalqabu aadde Sintaayyoon.
Har'a ganama ennaa hojiidhaa bobba'u ani gaggeesseen du'e konkolaataa isaa galcheen biraa deebi'een. Karaatti dura goranii konkolaataa inni deemurraa buusanii kan ofiitti dabarfatanii too bakka biraa sissiisanii booda mana sakatta'uuf kan deebi'an dhufan.
Shufeerii hojiin deemanii isaan?
Ee.
Konkolaataa isaan ittiin deemaa turan kan mootummaati?
Kan mootummaa ta'ee kan hojiif ramadamee fi jiru shufeera sissiisee deemee karaatti irraa buusanii jedhanii akka odeeffanne.
Achi buusanii konkolaataa akka biraa keessa kaa'anii?
Ka'aniiti karaa kana gorii deemu jedhanii shufeerini karaa biraatiin akka deemu godhamee isa bakka biraa tursiisanii booda mana sakatta'uuf deebisanii fidan. Obbo Taayyee jechuudha.
Sakatta'uuf yeroo dhufan qaba akka biyya sanatti sa'aatii meeqa jechuu?
Garuu sa'aatii isaa hin hubannee hoggati naannoo sa'aatii 4 wayii hin ta'an asii fakkaatu.
Kan manaa ba'an immoo meeqatti?
naannoo sa'aatii lamaa hojiidhaaf jedda'an.
Gara manaatti yeroo fidan sin mana jirtu?
Mana turree nuti iyyaafataatuma turree bilbilaan yaa'u feesbuuk irraa namni odeeffatee kallattii maraanaatuma bilbilaa ture.
Tu isin hin bariimmoo?
Nuti hin barre jechuun lafti nagaadhuma jenneetuma gaggeessinee deebine egaa nuti manatti. Ma biraa qabannetti.
Mana yeroo fidan eenyu duukaa jira?
Namni hedduudha lakkoofsan 10 ol hin ta'u. Wajjin turan warri siviilii uffatanii jiru poolisii federaalaa fi konkolaataa 3 akkasiin dhufani.
Isiniin mana keessaa gadi ba'aa jedhamoo yeroo mana sakatta'an isin manuma keessa jirtu?
Akkan duran seenne na dhorkaa turanii irra deddeebiidhaan achuma turii jedhanii sochiin koo mana keessa yaa'u hin eeyyamamu ture. Mi'a diiganii ba'an qofa akkan kaasu natti manii deeman.
Mi'a isaan diigan sintu kaasa?
Eeka. Ala turii jedhanii ani dudeesuman faana ol seenee daa'imammoo manaa qaba. Oluma seeniin jalqaba haga dhumaatti kan isaan gochaa turan hordofaa ture jiran.
Kan biraa maa inni isaan diddiigan?
Wantuun hafne wanni diigamne mana keessa wantuun hafne.
Afaan maalii dubbatu?
Amaariffuma dubbatu. Meeshaan mana keessa jiru wantuun hafne hunda garagartanii sakatta'aniiru. Kitaabilee barruu adda addaa yaadannoo fa'aa gaggaragalchanii fuuluma fuulaan dudubbisaa turanii kaan keessaa filatanii ammoo galmeeffatanii fudhatanii.
Mi'a mana keessaa fuudhanii deeman kan biraa qabu?
Kompiitara hojiidhaa kennameefitu ture mana keessa isaa fi waraqaa kitaabilee garagaraa warra gabaarraa bitaman fudhatanii deemaniiru.
Carraa sana gidduutti isin obbo Taayyeetti dubbachuu dandeessaniittu?
Dubbachuun hin danda'amu gidduu baluun hin danda'amu yeroo tokkicha dubbannaan fuula gaariin argine dhumarra ammoo laaqana nyaatu harka isaa naayii kaa'amee jedhee gaafadheera achitti fidii fi jedhaniiti na eeran bakka isa qubachiisuuf deeman.
Harki isaanii hidhameera?
Hidhameetu.
Gara fuulduraatti immoo gara duubaatti?
Fuulduratti hidhameera.
Eessa fuudhanii akka deeman sinitti maniiru?
Bakka jedhan dhaqnaan hin dhaqne uffataa fi waan nyaatullee qabneefii deeman hin jiru hin seenne kutaa qorannoo jirachuu malaa nuun jedhan.
Achi rattaniittu?
Dhaqne garuu hin argamne argachuu hin dandeenye.
Kanaaf amma sa'aatii kanaatti lafa isaan jiran hin beektan?
Hin beekne.
Ijoollee qabdu isin?
Daa'ima jira 10 qabu.
Isin gaa'ilaan walitti dhufuu dura obbo Taayyee beektu turtanii?
Kirristan beeka yuunivarsiitii wajjin turre kirristan beeka.
Gara biiroo Oromiyaatti waan akkasitti hin iyyanne?
Jechuun adeemsa isaallee waanuma rifaasuu keessaan baaneef kallattuma itti deemnus hin barre garuu ammoo yaa'u quba qabu waan jedhu wayii gaggaafataatuma jira nama namaan.
Aangawoonni Oromiyaa iyyuu beekuu isaanii hin beettan?
Quban qabnu lattu.
Yaaddoon keessan guddaan maali adda sintaayyu?
Yaaddoon keenya guddaan ka jechuun maaltu beekamaa sa'aatii kanatti? Laftii kanaan walqabate wanta ta'aa jirus quba qabdu daangadhaa aga daangatitti yaa'u tarkaanfiin addaa akkuma jedhame uummata bal'aa irrattuu raawwatame dogoggoraan akkuma jedhame kana wanni addaa akka irratti hin fudhatamneedha miti yaaddoon keenya kubbuu isaatiin walqabate. Inni har'a miti wanna uummata kanaa otiin cinqamiin bulee ooleen beeku duruma uumamuma isaatiin waanuma saba bal'aa otuma yaaduu nama guddateedha.
Adda Sintaayyuu Alamaayyoo deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Faadhaas nuti waan hordoftaniif haala biyyattii keessa jiru kanas uummata bal'aan waan nu geessaniif galatoomaa waan taayyee danda'aa irra ga'e qofa oduu hin taane rakkinni akkanaa qabuma bal'aa kanarra ga'aa jira waan ta'eef galatoomaa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa Moyyaalee bakka Arballee jedhamutti eegdonni daangaa Itiyoophiyaa konkolaataa tokko irratti dhukaasa bananii daa'ima ganna sagalee ajjeesuu fi nama tokko kabiraa madeessuu jiraattonni Moyyaalee dubbatanii jiru. Daa'imni ajjeefame maqaan isaa Badhaanaa Taganee kan jedhamu yoo ta'u arra namni bahee akka awwaale abbaan isaa obbo Taganee Raggaasaa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Baqattoota gargaaruutti kan jiran miseensi waldaa barattootaa ijoollee Booranaa akka Keeniyaa Horaa Korophisoo kaleessa daangaa Itiyoophiyaa keessa kan jiru arballetti daimni sun ajjefame reffisa gara keniyatti dufusati kadubatu gama biratin immo jarsolin nanno baqattota jeccha baqatani danga kenya kesa jiran akka gara qesanitti debian gafannan agama galatti moyale kesatti nagenyu gutun debiyutti ofran debinu jeccu didani jiru jeccudan dubate jira galmo dawit kana nairobi ragabase kunote
Kalesa ware boda saati kuda tokkotti daimni ganna sagaliba dana tagane moyale Ethiopia bakka arballe jedamutti egdota danga Ethiopia tinka ajjefame badanan barata kutala mayotaw karadu da sayero la marasasa rukutame du sa dubatu abbanisa obota gane raggasa
mucham banana tagane jedama mucham kiyya ka ajjefame warra radio tabia fula kana radio tabia egu federal police ka fuluma arbale kana civil tokke bintu jira warra santu daim ke ye tiiti la man daya inni mana bae genna ni bulu duban tabi raza san garani ajje san o mutok asa salama garani ajje san duban la perra ru ku tar inni olla chuma fuluma kokola kan darbu gira tichi vita chuma na bae chuma ti raza san duban garani ajje san wanni gaafatanillee jiru rabbumatti dhiisu malee yennu gaafata.
Obbo Taganeen hojii humnaa hojjetanii nama bulanii fi abbaa daa'ima sadiiti. Duu mucaa isaaniis kaleessa lafa hojii hojjedhutti hin dhaga'ee jedhu. Reeffa badhaanaas namoonni naannoo muufannaa mootummaa Itoophiyaa irraa waan qabaniif jecha gara mooyyaalee keenyaa geessanii har'a mooyyaalee Itoophiyaa naannoo Boollee jedhamutti deebifame awwaalamus dubbatu. Waa'ee daa'ima keessan sin jalaa ajjeefame tarii aangawoota naannoo gaafattaniittu jedhee gaaffeen ture.
Maan eenyu gaafate maal akkamitti dubbatan eenyu jira eenyu gaafata warri ergitaanillee massaaraa nama ofirraa hadhanii ari'anii mucaa kiyya mallillee namni lama kadhaame hospitaal jiru jira kafeen ajjeesanii kafeen lakkisan akkam tochanii gaafata federaal deemee daa'im kiyyamaaf ajjeesanii jedhe rasaasa dhibiin na eeggata akkam godhee eenyu gaafata seera kamtu jira daa'im kiyya seera kam irratti gaafata maal akkamitti gaafachuullee dandeenya. Amma gandiin nu keessa jiru gariin baqatee gara keenyaa galeera warruma gurguddaa callaatu warruma keessa mana eegee bulaa jira.
Waa'ee ajjeefamuu daa'ima obbo Taganee Raggaasaa aangawoota mootummaa kan magaalaa mooyyaalee Itoophiyaa gaafachuuf yaallus milkaa'uu hin dandeenye. Baqattoota qe'eedhaa godaananii jiran keenyaatti tumsaan kan gargaaraa jiran miseensa waldaa barattoota ijoollee Booranaa kan keenyaa obbo Haroo Qorophisoo gaafanne reeffa daa'ima kana akka argan dubbatan kaleessa.
Gurbaa reeffu fulanii gara keenyaa hangulaan nuti hin dhufani. Kan ammaan tan daa'imti ka kana ammaan tan wargaarii haan hin dhoofne daa'imti ka haan risaasitti qajeele akkasii ammoo daa'imi dhiya du'e daa'imi dootii mirkana diram kan awwaalan.
Ka'umsa jechaa kanaa maal akka ture namoota yeroo sana daangaa Itoophiyaa arballee irra jiran gaaffeen ture jiraata arballee ka ta'e Mustafaa Huseen akkas jedha.
Gaarii tokko waddee sunitti qabde gaarii kaan isiin qabnaan uummattilleen ijoolleen qeerroolleen gadhuufte. Gaarii kana maaf qabanii gabaaniif gaarii asii dhaabanii keellaa masii miti isaan gaarii edda ammoo keellaa eegdanii waan jedhuudhaan dikoo uummataa walitti bu'anii uummanni gaarii naa socho'ee gaariin socho'uunan dhukaa suranuudhaan achitti nam lam dhoofte tokko harka dhoofte mucaa xiqqaa laphi kee dhoofte hospitaala yoon geessine gurbaan kaan achumatti du'e jiru uummanni baqate gisa sun qeerroolleen baqate reeffallee fuudhanii gara keenyatti harki kennan jedhe uummatti akkanaan iyyee ambulaansiillee Itoophiyaallee dhufnaan didanii uummanni qabate reeffa gara keenyatti hin darbe jiru.
Dargaggoon biroo dhukaasaan rukutame kaan harka isaarra akka rukutamee fi galgala kana hospitaalatti yaalamee ba'uusaas Mustafaan ni dubbata. Baqattoota Itoophiyaa kuma hedduun lakkaawaman ammas mootummaan keenyaa fi dhaabbileen tola ooltotaa kanneen akka UNHCR fi dhaabbati fannoo diimaa akadeemii keenyaa gargaarsa malu isaaniif dhiyeessuu irratti argamu. Dhaabbati fannoo diimaa akadeemii keenyaa uffata qorraa meeshaalee manaa muraasa akkasumas immoo yaala fayyaa baqattootaaf dhiyeessuu irratti argama. Bulchiinsi keenyaa kakutaa Maarsabiitis jiraattota naannoo waliin ta'uudhaan baqattoonni kun waan nyaatan arjoomaa fi jira. Har'as qondaaltonni kutaa bulchiinsa Maarsabiit baqattoonni rakkoo nageenyaaf akka hin dhiphanne isaaniif waadaa seenuu fi jiraattonni buufata baqataa kana keessa jiran raadiyoo VOF himanii jiru. Nageenya naannoo sanii erga boora'ee iddootti tun deebi'inis baqattoonni qe'ee isaaniitti deebi'uu akka hin feene dubbatu. Haa ta'uyyuu malee har'a ganama jaarsoliin muraasni dhufanii qe'eetti deebi'uudhaa baannaan hidha dhabamtu jedhanii baqattoota mooyyaalee baqatanii daangaa keenyaa jiran sodaachisuu baqataan Shawaa Birrii baqatee keenyaa jiru Abduu Baaboruu ni dubbata.
Isaan nama bisanii torban ta'anii amma kan maqaan ibsamee addaa jiran sadii tokko godina kuluu jedhama. Tokkollee sarabti kuluu jedhama obbo Isaati. Kaallee Asamoolee kan jedhama. Yeroo wayii ta'ee ganam kana. Nama hin galle murteen isaa loonshanii jiran. Kun uummatni isu gadhuftee amma akkana akkana namichi nu galaa hojii hin galle isaan irra kofidee jiran. Warri akka jedhu amma yaa'anii nutti akkas wal dubbate mootummaan erga hin jedhamu. numatti wal dubbate da kakkasini san devis barbaada jiran wan intan dubbata na boori arra kales galgalele kale galgalele il jaim ganta de duweni kale galgalele kaasi qata ko raati tok duwe tok madai kanahi amma no duwan kalci farga jiru atasin tanu devu nande no du lubbun ke nimba ti male yomille
Abduban dabalu danisi jarole sila bakatota kana asosi sudufan bakatoni dedani ofirra ariusani hima jarole Ethiopia kene adakani bakatota mo yale bakatan akadebi anga fatan jedaman kesa tokko obwar samo alaketi jedu bakatton obwalake wai kana yonga fugaru tasumani ngone jechudan halani
me lato ne befenu kada bisile lokesal le baake mani yenne labanja karman ami gadisun dan da uman tana yenne karwal maryan na ne male nasosi ne beko andarati woni sinjotino
Wittata darbe sabbanga da kurajarso, yogando di bakato ni kesabu fata ni jiranda kani bakato ta aso si saniti, raya motu ma Ethiopia ammas gandu ti nanno mo yale jiran kesana na ewanu matasodachi sa jirufi, hali nanno jiru rakisata u dubata ni turani. Dabalu da ni sabbanga da kurajarso, bakato ni agana ga mo yale debi uti, baka bakata ni jiran kene aturungari akate kaya da chisani. Gabasa Radio Sagale America, Galmodai, Nairobi.
Gifato tegenyam mo gara gaba sakenyo kan kopi kenyatanu tichena oromota nanno somale kesa manaf qeo firra bukani gara oromiyat bakatani jiran abbota warra yokan mo mati kuma 11 kubachi sudaf mannen akka jarama jiran dubata koren gargarsa waliti qabuf ka debisani daburatto jetu soran kindesa kore kana doctor abarra deresa torban lama duraf infinet bilbilun dubise ture kunoti
kamti kauda gazaru wantima tawfi motumana no romia warana no jobya sumaye babuke garana kuma dibato problema kanjira antani iddo sadi tirejira iddo toko kamti mana gugudja jiru kamti sadge she gargaruda lamafanimo labasan van bayin sani nanu san bayti doni doni terke akwar zoni gargaran gochu da daga fadimo wadi frakabani maji dodda ti kamarimo ma cyber rakari ajja katran gochu da ni gargajiru kara sadin kara wazi dario romia sumale gidu da bukani mo wazi bale da bukani wazi borana bukani wazi gidi da bukani mo dodda ti kubatani namni aka gargaru zoni da gargaru anait ka gargaru ko maji da jada ku maji manano da jiru
mat garnanno sumale ti bukka kana mannen le jaru fi jiran ille je cha dadago majira ss jaru fi jiran karori guur dan jirman fakkata
yadi kuni sabukani makansani sa umurinsani meka barunsani attami durunsani malpure perinsani mali debu barbadmo debu barbadani kanjeru koranna guddage kesne gargarba mera kanati jarawra balarge davi litarge jiran kana nando samare kosa rabukan kana koranna gone gargarba ne Fedilsani inni guddani ribbage zagala sagal tamani indebnu nanno somalet kanjirani ribbage samo akisadi mo yo wan kanunu debi e yo nagumman kenenu e game yo nabat abba kana balle de gafatame motumani yo nagumman kenya garant garantinu gore indebne kanjirani mo ribbage zagala sadi afrita u kanaafi gaananni baayyeen hin deemnu waan jedheefi mootummaa naannoo Oromiyaa gara kana deebisee qubachiisuudhaaf kallattii kaa'etti deemaa jira. Egaa karuma kanaani labasaan fedhii isaanii labasaan barbaadanetti hundoofnee naannoo Finfinnee magaalaa Oromiyaa keessa jiranii gara magaalaa koo tokkoo waamnee isaanitti mari'annee akka isaan lafa identifaayii godhanii yada kada finne akka qubachiifnu karoorri kaa'ame kallattiinis kaa'ame gorris mariinis godhame yada kana qubachiisuudhaaf jiru guddaan hojjetamaa jira fi magaala kotokkotti tokko tokko magaala keessatti manni kuma tokko akka ijaaramu manni kuma tokko abbaa warraa tokko jechaadha Nasi abba warna aku mau kau toko kasu dasi amma mandi bayi itu jalan majira. Majalah kau toko ti mandi benda di majira amma juga di mail ada turre mandi kuni majira. Nasi kalau ti kami di majira mandi kungaru. Gergasa motumma, gergasa potika Kenya, gergasa yota Kenya, bidergaku Kenya, kasu masaba. Magala kina juru tini taani, uliti kimdaani, mana kana jara juru hora.
Magali kura ni tokan tunkami, doktor?
Magali kuni surulta da, lagata foti, buraju da, tabata, galani, dukani da, bishoftu da, adama da, mojo da, batu da, shashimane da, fi bishangura chati.
Manak kami mani jarani fikun manu mahagara ko kesi kubatammo wa maka gadisamo manu ma egi tanalle jirena la chuma turachu danda manu mjirena ati.
Mani kuni manu mahagara fukula jirinye sali tupani kira jirata nida nama toko vi karametri tipa toko shani kan kame vi karametri becham kragesa atiro da papawara toko mana karametri apurtamare tijarame Angkat saya tiga dan abawa jolie sama kita kawat dia kan itu kalau dah gosip dah si mana pun jalan majira lepasa konkriti simento dah negara ni jalan me daunun sa korporo dah lo ucur kota me garafud dah tiga tu pun gapa foyani jilu sani argatani jilu sani poyet tadi mohor badan ni konkriti di dirundan dahu mohor badan foy kita jalan cundan dahu Yeroo dhaabgaru rakkinamma kira jirani baanii abbaa warraan faamilii isaa wajjin iddoo tokko akka jiraatu godhamaa jira. Gara fuulduraatti akka kira jiraatu malee akka yeroo dhaabni.
Mana 11 ijaaruu jirtanii waan agamiitiin ijaartan.
Mana 11 kana yeroo jammarre katamaa 11tti abbootii qabeenyaa fi abbootii amantii fi dargaggoo keenyaan akka ijaaramu goone. Manni kun amma yeroo duraan yaadnee kaane manni tokko. Jadi, kuma pertama ini jalan yang ni tu kan, istimewa itu ni kan, kerana mana toko amma merola lugar kuma surba sama untuk era, jauh mana kuda kuma pula lemah kan, jauh dalte kerana almost beli ni toko tahu dah betik potan kata, beli ni toko kerana garu kambuze orang naite, sama buze, sama jini, bodoh mana ni orang meja jin tadi pun kayu jalan jira.
Orang warri, abang ni warri acil lagi, fakennya fonti bodoh mana lemah wal dubat fan, wanda kita fakap tu doktor.
Jika kalau begini, ya, servis jira juga na, konstitusi jira, servis jira, abang kabinnya tu ko, nami kabinnya orang dek, kabinnya sa, musundan dah, sejam mundan dah, kabinnya orang tu ko, sejarah mereka kabura mundan dah mu, karena si, wari, properti bayi, didikati hotel kabu, garasi gudah kabu, soket gudah kabu. Hotel jeda kan kawan bayi dah, isani ka, sejarah ni, musim malas cuma rete. Proporti jalan kena agar fudah tim dia berikan jeru mari kupa kajeru lagi.
Kumrib bija oli walmat tuju nama gara nanu sumale ke sabakat warhani harorman kabdarison.
Misalnya warhan ti juru kasuda bodemo war zoni zoni terame zoni zoni ana ana juru mo mutuma nanu romia jalan kena jimi marate akasan zoni zoni cuman jarame bi akasan aku kubata ni kalatin kami tu demajira. Jadi faham tiga ruh warna dari rabu kaya, nampi bayi entar nama kumari pesanin kandani, borana ra, gusira, balera, kambuka ni mo, nanu suni, nagumban sani mijaefi, musumban karen tukar es, akuri di sani egamani, wanita ciba je infrastruktur pun deh bebe, kerana mana samari, kerana mana jenya, ojekame, jadi punak kade, mana sani, lepas sani duit deh bani, akasan jiratan ni mo. Program ini telah faham tidak majulah.
For godini rabu bukakan, uham bakatkan. Karena tesan dat telalte, uham mawanam mije cujur uhamna. For godina lentanan uji roll cujra cura busani. Alitin tu atamfak abdu fakenaf. Kar borana datani guji bale. Dewi thana moko piten tatan. Kesa tidacan. Tarra ko pesin thano mah. Nagambul. Ansora laket.
Radio Sagale America galgal ke sa sala ma walakka jil ke baga sa sadit meter bandi kur sagal meter bandi digdami lama meter bandi digdami shenrat uta ta gajmatat kopi afan romotin debarsu asrat rawata kopi borutu walit debina nagat bula amma saganta afan amaratu tifo
America.